Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes kalbamės apie Lietuvos bosų karalių Antaną Kučingį. Su mumis studijoje yra muziejininkė, muzikologė Kristina Mikuličiūtė Vaitkūnienė ir ją kalbina žurnalistas Vilius Kaminskas. Taigi, Antanas Kučingis viena iškiliausių figūrų Lietuvos operos istorijoje. Ponė Kristina, kas buvo Antanas Kučingis ir už ką mes jį taip labai mylim ir gerbim?
Jau daug metų, kai jis iškeliavo, bet stengiamės tą atmintį apie jį išlaikyti, tai mūsų pareiga tiesiog. Nes aš dar pamenu, kai buvo Kučingio šimtmetis 99 metais minimas, tai lūžo nuo publikos Petrauskų muziejaus salė. O jau kai 110 minėjom, jau mažiau ir mažėja. Už tai mūsų pareiga tiesiog jaunajai kartai perduoti, kas buvo Kučingis. Tai dabar į tą jūsų klausimą, jis buvo ne tik talentingas menininkas, apdovanotas nepaprasto grožio balsu bosu, už tai ir tituluojamas bosu karaliumi, bet jis buvo ir Lietuvos kariuomenės štabo karininkas, karo topografas, o taipogi ir drąsus kovotojas už lietuvybę ir politinis kalinys dėl to, kad jis neišsižadėjo savo idealų ir praleido už tai 8 metus lageriuose.
Antanas Kučingis gimė visai netoli Kauno, tai yra Veiveriuose. Jau daugiau, kaip minėjo ponė Kristina, kaip 100 metų, dabar sueina 120 metų šiemet, 2019 metais. Ir jis gimė tuose Veiveriuose, netoli Kauno, jo tėvas dirbo Staliumi ir Sargo Veiverių mokytojų seminarijoje, kad buvo paprastas darbo žmogus, ypatingais kažkokiais inteligentiškumais ten nekvepėjo, bet jis vis dėlto dirbo seminarijoje ir matyta trauka prie mokslo, prie šviesos, jau mažai Antanuką irgi kažkaip tai patraukė į tą pusę. Taigi, kaip Antanas Kučingis tapo tokiu žymiu atlikėju, dainininku? Koks buvo jo gyvenimo kelias?
Aš norėčiau truputį posūkį padaryti nuo jo gyvenimo kelio į tai, kaip išsaugotas jo memorialinis palikimas. Ir dėl to ir buvo galimybė knygą išleisti ir skaityti jo laiškus. Ir dabar gali skaityti daugelis ir jo atsiminimus, matyti nuotraukas. Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus rinkiniuose greta kitų žymių muzikų saugomas ir Antano Kučingio fondas. Ir mes muziejininkai labai džiaugiamės, kad tas fondas tikrai gausus ir labai vertingas. Kiti muziejai turi gal tik tai kažkokius fragmentus iš jo palikimo. O netgi pats Kučingis gyvas būdamas jau pradėjo kai ką dovanoti muziejui, o po jo mirties sūnus Algimantas ir duktė Rasa Šleinienė, vėliau anūkė Jūratė Šleinytė, patikėjo šį vertingą memorialinį palikimą Kauno miesto, dabar jau vadinkim Kauno miesto muziejui, nes Petrauskų yra skyrius, bet taip priklauso Petrauskų skyriaus rinkiniams. Ir fondą sudaro daugiau kaip 3700 eksponatų. Vertingiausia fondo dalis paskelbta yra knygoje, kuri išleista jau prieš 6 metus ir ten sudėti laiškai, daugybė laiškų iš lagerio, jaunystės meilės laiškai ir kitų įvairių asmenų laiškai jam, dokumentų faksimilių, daugybė nuotraukų, kur atsispindi jo gyvenimo kelias nepaprastai dramatiškas, paženklintas kontrastais, jisgi pergyveno 2 karus. Paskui tą lagerį, nevadinkim tremtimi, tai įkalinimas. O tarpukario Lietuvoj buvo karininkas, tai prestižinė profesija buvo, kiekvieno lietuvio garbės reikalas ir operos žvaigždė tarpukaryje. Tai dabar jau grįžtant prie jo gyvenimo kelio, jau turim nuo to seminarijos keliauti.
Pradėkime nuo to, kad gimė 1899 metais Veiveriuose, prie tėvas dirbo seminarijos Staliumi ir Sargu ir jis štai augo tas seminarijos aplinkoje.
Taip.
Kaip formavo tą seminariją jo asmenybę?
Seminarijoje buvo labai puoselėjama lietuvių tautinio atgimimo dvasia ir didelis dėmesys skiriamas muzikiniai veiklai. Toji seminarija ir dabar Veiveriuose stovi tas istorinis pastatas. Ten įsikūrusi ir net pavadinta Antano Kučingio vardu meno mokykla. Ir ta aplinka ir formavo jo, man atrodo, Kad...
Taip, ir prie seminarijos, kiek aš žinau, buvo pradinė mokykla, kurioje Antanukas mokėsi.
Taip, ir
po to jau pačioj seminarijoje. Ir jo pirmoji profesija buvo kokia?
Nes jis ir baigęs tą pradinę mokyklą pačioj seminarijoje mokėsi. Ir jo pirmoji profesija ir buvo mokytojo.
Taip, jis baigė seminariją ir dirbo mokytojo.
Jis nespėjo baigti, nes prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, bet vis tiek
nebaigė.
Jam pakako išsilavinimo ir jis įvairiuose provincijų miesteliuose. Mokytojavo.
Tai čia buvo, kai prasidėjo viskas pirmojo pasaulinio karo metais ir po to jis jau šiek tiek paaugęs.
Ir karo metais, net vokiečių okupacijos metais jis mokytojavo.
Bet jis jaunas buvo, jam buvo 16-17 metų, jaunas vaikinukas.
Jau jaunas, o 20 metais, jau sulaukęs 21-erių, jisai baigė karo mokyklą. Mokslai netruko net pilnus metus, bet, kaip jau minėjau, kiekvieno lietuvio tuo metu padoraus lietuvio garbės reikalas buvo būti Lietuvos kariuomenės karininku. Ir net visi trys broliai Kučingio taip pat buvo karininkai ir dėl to ir nukentėjo paskui nuo sovietų.
O dabar kaip jis pajuto tą pašaukimą dainavimu ir kaip tapo dainininku? Karininkas atrodo, nu ką jis, kareivinėse gali daryti karjerą, geras atlyginimas, gera kompanija, manevrai, ten pratybos visokiausios. Nu, po to, aišku, ir vakarėliai ten karininkų ramovėje ar kažkur kitur, daugelis taip ir leido laiką. Antanui Kučinkiui to nebuvo gana. Sulaukęs 24 metų, jis įstoja į Kauno muzikos mokyklą ir pradeda studijuoti Lietuvos operos solisto Aleksandro Kutkaus dainavimo klasė. Kaip jiems sekėsi?
Puikiai sekėsi, jis be to... Jau būdamas karininku dalyvaudavo tokiose saviveiklos koncertuose, jau pasižymėjo tuo prigimtiniu ypatingu balsu ir muzikalumu. O studijuot sekėsi puikiai, nes po metų jau jis, įsivaizduokit, buvo pastebėtas Kipro Petrausko, išgirto Kipras Petrauskas į mokinių koncerte ir pakvietė į teatrą ir jis jau po metų debiutavo.
Tai Piotras Čaikovskis, Eugenijus Onieginas, Gremino vaidmuo, vienas iš pagrindinių operos vaidmuo, boso partija, pagrindinė boso partija.
Taip, graži arija toj operoje yra tokia labai įspūdinga. Ta vaidmenį jis dainavo paskui dar ir po tremties. Ir...
Praėjus 40-mečiams.
Taip.
Taigi, kaip jam sekėsi derintą dainavimą operoje ir valstybės kariuomenėje tarnau?
Derino, kažkaip tai pavyko suderinti, jis baigė tą mokyklą, kovojo, kad galėtų gauti tarnybą Kaune, nes pradžioj jisai tarnavo Alytuje.
Į operą patekti iš Alytaus būdavo sudėtinga.
Tai jis paskui jau, kai gavo tarnybą Kaune, tada jau viskas ir vyko. Ir šeima čia jo gyveno Kaune, ir jis galėjo ir mokyklą užbaigti, ir teatre dainuoti.
Taigi, jis 24 metais debiutuoja valstybės operoje ir netrukus priimamas solistu į valstybės operą, į valstybės teatrą. Bet tuo pačiu metu ir tarnauja kariuomenė. Turėjo veiklos pakankamai. Ir jo taip pat nuopelnai buvo pakankamai gerai įvertinti. Kokie buvo jo pirmieji apdovanojimai?
31 metais jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu.
Ar pavyko jam suderinti tarnybą kariuomenė ir darbą teatre?
Kadangi repertuaras jo labai plėtėsi ir dainavo su boso vaidmenys atliko, tai jis jau tiesiog negalėdamas suderinti, bet ilgai dar derino vis dėlto iki 37 metų.
Tai yra 13 metų.
Taip, ir jis 37 metais jau užsitarnavęs majoro laipsnį išėjo į atsargą. Nes dar prasidėjo greta operos spektaklių gausios gastrolės po Europos kraštus ir ten jis pelnė didžiulę sėkmę. Aišku, dar nebuvo labai daug apkeliavęs, nes tiesiog nesuspėjo, kadangi prasidėjo sovietų okupacija. O taip. Jo ta veržli karjera, trukusi porą dešimtmečių, vis dėlto jį labai išgarsino Lietuvoj ir jis per 20 metus sukūrė apie 60 vaidmenų ir labai pelnė publikos simpatijas ir todėl, kai jis jau buvo lagery, tai...
Jis ir lageryje dainavo.
Dainavo, saviveikla ten vyko ir vien dėl to galbūt jis paskui geresnės ir sąlygas gavo. Iš pradžių, aišku, kaip visi kaliniai dirbo miške sunku darbą, o paskui jau kartu ilgalėjo su Antanu Miškiniu poetu ir siuvo pirštinės kaliniams. Tai Vienerios pirštinės yra ir muziejaus fonduose tokios.
Taigi 1948 metai, ta didžioji tremtis, tai yra pavasaris, gegužės 22-23 dienos. Tremtis buvo pavadinta tokiu pavadinimu Visna. Va štai iš Lietuvos išvežta apie 40 tūkstančių žmonių, jeigu aš neklystu. Tarp jų pateko ir Antanas Kučingis.
Truputį anksčiau.
A, suimtas už sovietinį. Taip. Taip. A, ir jis pateko ne į tremtį, jis pateko
į lagerį. Taip. Todėl, kad jisai aktyviai dalyvavo pasipriešinimo kovoj ir jis atvirai savo pažiūras reiškė, nes buvo kalbinamas saugumiečių bendradarbiauti, o jis pasakė, kad turiu mėgstamą specialybę ir nemanau jos keisti.
Buvo pasirašytas nuosprendis pačios savo, kad kadangi tu nebendradarbiausi, vadinasi, tu esi priešas, tave reikia areštuoti.
Ir jis netgi kaip sūnus liudija, kad jis buvo apsisprendęs pasilikti Lietuvoje, nes, kaip žinom, 44-aisiais emigravo labai daug, o jis turėjo aukščiausią dainininko kategoriją ir jau netgi sovietinius tos įvertinimus.
40 metų.
Taip. Jis vis tiek suprato tą riziką, bet tai buvo jo sprendimas pasilikti Lietuvoj.
Taigi 48 vasario 11 suimamas, vyksta tardymai, apklausos ir gegužės antrą ne teismo, o Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos ypatingojo pasitarimo, tai yra troikos nutarimo, jie ten daug nesiaiškindavo, reiškia, susėdo trise, jokių ten didelių, kaltas ir iš karto 10 metų. Tais laikais dar buvo 10 metų. Nuo 49-ųjų jis, ko gero, būtų už tą pačią veiklą gavęs 25-erius. Tai jam dar šiek tiek, galima sakyti, netgi ir pasisekė.
Bet jis išbuvo tik 8-erius, jį anksčiau laiko išleido.
Tai jis buvo nuteistas 10 metų kalėti specialiuose auklėjimosios pataisos darbų lageriuose ir 8-erius metus praleido būtent tuose sovietiniuose lageriuose. Taigi, dabar, sakysim, nukentėjo jis. Taip, jis areštuotas, jis išvežtas į lagerį, nuteistas, o jo artimieji.
Nukentėjo beveik visi Antano Kučingio artimieji. Sūnus Algimantas praleido 5 metus Vorkutos lageriuose, dar jaunasis, net nespėjo vidurinės gimnazijos baigti, nepilnametis išvežtas. Paskui grįžęs jisai baigė tą vidurinę mokyklą ir sugebėjo mokslus baigti ir tapo daktaru technikos mokslu. Taigi sūnus, paskui tėvas, 78 metų Kučingio tėvas, taip pat išvežta į Krasnojarsko kraštą. Motina ir sesuo Anelė išvežtos į Tomsko sritį. Duktė Rasa su vyru Aleksandru Šleiniu buvo tik metus susituokę ir tikėjosi, kad čia kita pavardė ir jiems pavyks išlikti, bet vis dėlto vis tiek buvo šeima jauna ištremta į Krasnojarsko kraštą. Brolis Jonas kalėjo Vorkutoje, brolis Kazimieras, kaip sakiau, kurie buvo irgi karininkai Kolymos krašte Magadane. Na ir visi sėkmingai sugrįžo, net ir mama, tėvelis vis dėlto ten po metų mirė jisai Krasnojarsko krašte, bet jo palaikai, kaip atsirado galimybė laisvoj Lietuvoje 90 metais, jo palaikai buvo parvežti į Lietuvą. Tai va, apie artimuosius.
Jeigu galima, aš truputėlį norėčiau pacituoti štai jo sūnaus Algimanto Kučingio atsiminimus apie tai, kokia tai buvo šeima. Tėvas Lietuvos kariuomenės kovų su bolševikais 1919 metais dalyvis, tai čia Antanas Kučingis, būtent pats dainininkas, sovietų nekentė kaip maro ir jiems grįžus 44-aisiais palaipsniui įsitraukė į antisovietinę veiklą. Savo nusistatymų jis neslėpė, dažnai tiesą į akis žerdavo sovietiniams veikėjams, kuriuos asmeniškai gerai pažinojo, na, kadangi jie, kaip sakant, bendravo aukštam lygyje, kaip sakant, jis buvo žymus bosas, artistas, kaip sakant, pripažintas visoje Lietuvoje. Va, o tie veikėjai buvo tokie, sakysim, rašytojas Petras Cvirka arba žurnalistas Justas Paleckis, Kazys Preikšas. Tai jis jiems žerdavo tiesiai į akis, ką jis galvoja apie tą visą sovietinę okupaciją. Mūsų šeima, kaip liudija Antano Kučingio sūnus Algimantas, 44-48 gyveno Atlanto chartijos idėjomis ir tikėjo priverstiniu sovietų pasitraukimu iš Lietuvos. Taigi jie tikėjosi, kad tie buvę Sovietų Sąjungos sąjungininkai, tai amerikiečiai, anglai privers rusus pasitraukti iš Lietuvos. Tėvas materialiai rėmė netgi Tauro apygardos partizanus.
Aš minėjau truputį, kad jis taip aktyviai dalyvavo pasipriešinime.
Taip, jis rėmė partizanus, o tai jau buvo mirtina nuodėmė. Kartu su poetu Antanu Miškiniu leido pogrindinį laikraštį Laisvės žvalgas, vėlgi 48-aisiais 10 metų lagerio, o 50-aisiais metais jau 25 už tą patį. būtų buvę, tai va šioje veikloje dalyvavo ir Kučingio sūnus Algimantas, kurio atsiminimus mes skaitome, bei Kučinginės svainis Romualdas Kaupelis. 47-ais Antanas Kučingis Kalvaičių slapyvardžiu pasirašė Jungtinių tautų organizacijos skirtą memorandumą, kuriame buvo reikalaujama nutraukti Lietuvos okupaciją. Tai va, sūnaus prisiminimai. Kaip jo artimieji reaguoja į tai, kad jis Antanas Kučingis, toks kaip sakyti, iškilus žmogus, žymiausias Lietuvos bosas, Lietuvos bosų karalius, atsiduria lageryje?
Tai visi kiti irgi buvo ištremti. Ir tik paskui po kiek laiko galėjo jau Kučingis pradėti susirašinėti su dukters šeima. Ir yra tie laiškai išlykę, nes Kučingis buvo Mordovijoje, o Šleinių šeima Krasnojarskio krašte ir va tie laiškai išlykę. Aš noriu dar pasakyti, kad Kučingis dar... Vienintelė, kuri pasiliko Lietuvoj, tai buvo jo žmona Marija Magdalena. Ji dirbo švietimo skyriuje ir šiaip jinai buvo studijavus teisę, bet paskui, kai sukūrė šeimą, tai tų mokslų iki galo nebaigė, bet buvo išsilavinus moteris, dirbo švietimo skyriuje ir kai tik Kučingis buvo suimtas, jinai iš karto buvo atleista iš darbo, kaip netinkama atlikti savo pareigas yra toks dokumentas. Ir jinai buvo priversta slėptis ir slapstėsi pas gimines, dirbo visokiausius sunkius ūkio darbus. Galų gale jinai jau netgi nukako iki Žemaitijos ir per Penoj Kelmės rajone gavo mokytojos darbą. Jinai ir dirbo labai daug sunkių ūkio darbų, augino kiaules, daržoves augino ir gelbėjo šitais maisto produktais artimuosius, kurie būtų badavę be jos siuntinių.
Lagerius ir tremtyje.
Taip, ypatingai savo vyrą Antaną Kučingį tai siuntiniais palaikė. Ir todėl tuose laiškuose atsiveria didelis skausmas Antano Kučingio, kad jis pergyvena labai dėl savo brangiosios dutės.
Kas buvo dutė?
Nu tai ta Marija Magdalena.
Magdutė.
Gal jūs paskaitykit vieną atkarpėlę iš laiško?
Taigi, dutė, brangiausioji mano. Kaip neapsakomai pasiilgau tavęs, kaip trokštų tavęs sveiką gyvą priglausti prie širdies. Išbučiuoti, pasiskūsti, pasiguosti tau vienai brangiai. Štai jau greitai 6 metai nuo tos dienos, kai išplėšė mus iš namų, iš brangios mūsų tėviškės žemės. Visa praeitis kartais tokia tolima, lyg sapnas seniai, lyg seniai jaunystėje sapnuotas, o kartais visa tai, kas buvo taip ryškiai arti, kad regis net tavo balsą girdžiu, kiekvieną tavo veido bruožą, tavo plaukų garbaną matau, jaučiu tave visa savo širdimi. Matau tave sapnuose kaip pasakų karalaitė, bet vis kažkokioje tamsoje, visi sapnai be saulės, be dienos šviesos, nuolat tamsoje, rašė Antanas Kučingis 1953 metų spalio 21 dieną savo mylimai žmonai Marijai Magdalenai.
Taip ir tos laiškus adresuodavo tetai, kuri gyveno Lietuvoje, dėl konspiracijos, nes ją irgi nuolat persekiojo. Tremties baimė, jinai gyveno baimėje ir kartu su savo seserė Viktorija jos bendradarbiavo, ta prasme, Magdutė sudėdavo didžiulį siuntinį, o tą siuntinį išgabendavo Viktorija Kaupelienė, kurios vyras, vat, kaip jūs minėjot, Romualdas Kaupelis.
Taip pat dalyvavo remiant Tauro apygardos partizanus.
Taip, ir irgi buvo įkalintas kituose lageriuose ir jis neišgyveno, dėja, jis mirė.
Žinot, mes dabar taip liūdnai kalbam, bet mes kažkaip tai, na, tremtis, baisu, visą kitą, bet Antanas Kučingis buvo milžiniškas talentas. Tai buvo tikrai be galo stiprus žmogus, tai buvo talentingas žmogus, tai buvo žmogus, kurio visi žavėjosi. Gal mes pabandykim vis dėlto suprasti, už kągi jį taip mylėjo ir pabandykim paklausyti to Kučingio balso, to fantastiško balso. Kokį kūrinį jūs pasiūlytumėt?
Galima pasiklausyti Wolfgango Amadėjaus Mocarto. Osmino arijos iš operos Pagrobimas iš Seralio. Ši partija buvo sukurta jau po lagerio 1957 metais. Vadinasi, tuo metu jau jis turėjo 58 metus, todėl aš pabrėžiu, kad klausytojai dar išgirs, kaip gražiai tas jo balsas skambėjo, koks jo diapazonas, taip kaip Dievo dovana. Ta arija yra ypatinga tuo, kad ten yra labai tokios žemos natos ir kaip puikiai skamba tos žemosios natos, koks jo diapazonas ir kokia charakteringa ta arija, tai yra komiška opera ir lietuvių kalba atliekama, tokios buvo Lietuvoje tradicijos dainuoti užsienio operas lietuvių kalba. Taigi, siūlome pasiklausyti.
Volfgangas Amadėjus Mocartas, Osmino arija iš Pagrobimo iš Seralio operos, Antanas Kučingis.
Kaip reikės gyvenime tverti, ai jos nuvarys pakarti, kaip pasveikins kilpa jos, kilpa jos. Ai, pasveikins kilpa jos, kilpa jos. Kilpa jos, ai, pasveikins kilpa jos, kilpa jos. Aš kvatausiu, šauksiu, šauksiu, ir iš džiaugsmo dainą trauksiu, ir po to bus man ramiau. Kaip reikės gyvame tverti, ai jos nuvarys pakarti, ai pasveikins kilpa jos, kilpa jos, ai pasveikins kilpa jos, kilpa jos. Nors pralindo šičia kelios gudrosios, haremo pelės, mes to jau pajutom jas. Mūsų spastai vietoj buvo pelės, ėmė ir įkliuvo, mes pamokysim pelės, mes pamokysim pelės. Nors pralindo šičia kelios gudrios jos haremo pelės, mes to jau pajutom jas, pajutom jas, pajutom jas. Kaip reikės gyvame tverti, kai jos nuvarys pakarti, tai pasveikins kilpa jos, kilpa jos, tai pasveikins kilpa jos, kilpa jos. Aš kvatosiu, šauksiu, šauksiu ir iš jauksmo dainą trauksiu. Auksiu ir po to bus man ramiau, ir po to bus man ramiau. Kaip reikės gyvame tverti, kai jos nuvarys pakarti, kai pasveikins kilpa jos, kilpa jos, kilpa jos, kilpa, kilpa, kilpa jos. Kaip pasveikins kilpa jos, kaip pasveikins kilpa jos, kilpa jos, kilpa jos, kilpa, kilpa, kilpa jos. Kaip pasveikins kilpa jos, kaip pasveikins kilpa jos, kaip pasveikins kilpa jos, kilpa jos, kilpa jos.
Viskas Dievo valioj ir tas išlikimas irgi labai padėjo išlikti Dievo tikėjimas.
Ar buvo tikinti žmogus Antanas Kučingis?
Taip, taip, ir tai liudija atsiminimai. Kaliniai prisimena, ten kalėjogi ir iš Rusijos, ir iš daugybės kitų Sovietų Sąjungos Respublikų, tai sakydavo Tiše Anton Molica, tylos Antanas meldžiasi, nes jis irgi buvo pagarboj dideliai savo talentų, nes tuose pasirodydavo kalinių koncertuose saviveikliniuose. Ir šiaip jo laiškuose visur atsispindi tas Dievo tikėjimas. Ir tikėjimas tėvynės ateitim, kad baigsis šitą okupaciją. Ir vienas laiškas yra sūnui, kuris labai akivaizdžiai tą liudyje. Tuoj surasim ir pacituosim. Rašo dabar sūnui, kai sūnus dar kalinamas Vorkutoje, o Kučingis iš Oldžaraso 51 metais rašo jam laišką, bet pabaiga štai kokia. Guodžiuosi ir raminuosi tuo tikėjimu, o ir pats pasijuntu tvirtas esas, kada žinau ir tikiu, kad ne tik mūdu, o ir visi kiti nesuskaitomi nešioja tą didžią galę vilties savo širdyje. Tikiu tave, taurų jėgingą išvysti brangioje tėvynėje, prispausti prie širdies, o tai bus mūsų visų didžiausias džiaugsmas. Šio šlikštaus gyvenimo purvas negali sutepti mūsų, nes dar didi darbai mūsų laukia. Daug ne tik dvasinės, bet ir fizinės stiprybės mums reiks nutrenkti tą baisų į slibiną, kuris siurbė mūsų ašaras ir kraują. Štai koks liudijimas, tiesiog tikėjimas, kad nugalės Lietuva. Ir taip įvyko, deja gaila, jis to nesulaukė, mirė 83 metais.
Jam buvo 84.
Taip. Ir šiaip jisai pergyveno, kad tokia jaunystė sūnaus lageryje ir kad duktė, kurią jisai svajojo gražaus gyvenimo, irgi turi kentėti. Štai vat iš laiško, gal jūs dabar tą paskaitykite.
1955-aisiais laiškė dukteriai Rasai Šleinieniai į Krasnojarsko kraštą, Zavodovkos kaimą, skaitome. Visada troškau tau gražaus, džiaugsmingo gyvenimo. Svajojau, kai skrisi paukščių takais, pamatysi gražiausius pasaulio meno kūrinius, miestus, turtus. Būsi dvasios karalaitė, mano užauginta, išsvajota ir laiminga. Iš visų tų laimių liko tau viena laimužė. Laimė Aleksiukas ir sunki tremtinio dalia.
Aleksiukas, tai čia jo žentas Aleksandras Šleinys, su kuriuo jie paskui labai bičiuliavosi, kai visi jau sugrįžo į Lietuvą. Jis irgi buvo dainininkas, tenoras, bet paskui jisai iš teatro išėjo ir buvo toks kultūros veikėjas, šviesi asmenybė.
Ir apie ką dabar?
Apie pabaigą tos tremties, jis buvo anksčiau laiko išleistas, nes Omsko filharmonija pastebėjo jo talentą ir labai rūpinosi, kad jį priimtų į Omsko filharmoniją. Jis tapo Omsko filharmonijos solistu. Na ir jisai, aišku, atsidūręs iš lagerio aplinkos, jis štai kaip rašo. Tiesa, dar reikėtų akcentuoti, nes ir duktė tą yra rašiu savo prisiminimuose, kad gyvenime jis buvo, kol Lietuvoje gyveno šeimoje, jis buvo ganėtinai santūrus, savo jausmų per daug nereikšdavo atvirai, o lagerio laiškai tai tokie persunkti sentimentalumo ir jis atveria savo jausmų, savo meilę. Bet jis ne vien sentimentalus, jis turėjo nepaprastą humoro jausmą ir netgi laiškuose ten to humoro irgi yra pakankamai. Aš manau, kad tas humoras jį irgi palaikė tokiose sunkiose sąlygose, irgi padėjo išlikti vienas iš faktorių humoras ir kitokia dar veikla. Galima truputį Taip. Grįžti dabar į tą lagerį. Kas jį palaikė? Dievo tikėjimas pirmiausia. Toliau, jis dvasinės stiprybės sėmėsi iš knygų, kurias jau kai grįžo į Lietuvą Kučingio sūnus Algimantas, jam nuo 53 metų siuntė įvairių knygų lietuviškų, kad jis galėtų skaityti ir savo dvasę stiprinti. Taip pat jis netgi turėdamas laisvo laiko, nes jis jau paskui dirbo bibliotekoje, nebe pirštinės siuvo, dar pagerino jam darbo sąlygas. Ir jis ten mokėsi netgi italų kalbos. Ko matyt neturėjo laiko išmokti, būdamas karininku ir solisto, italų kalba labai reikalinga dainininkui. Tai yra išlikęs toks įdomus eksponatas jo paties įrišta, italų kalbos gramatikas, toks įrištas sąsiuvinys, pieštuku surašyta ten visa gramatika ir dar padarytos apie 400 tokių popierinių kortelių, kur vienoj kortelės pusė yra lietuviškas žodis, kitoj itališka. Tai čia, man atrodo, tokie labai įdomus dalykai, bylojantis apie jo asmenybę, apie jo tvirtybę.
Ir štai jis iš lagerio išeina, patenka į Omsko teatrą, bet tas Omsko teatras jam kažkaip nelabai patiko, man rodos.
Filharmonija.
Filharmonija ir Omsko.
Taip, na, jisai, žinot, pirmiausia, aišku, jis labai džiaugiasi į laisvę patekęs, nes jis apsigyveno viešbutyje ten. Pasakojo, koks atlyginimas, kiek galėdavo nusipirkti dešros, bulkos ir kaip jis ten gyveno, bet faktas, kad jis jau sako, aš negaliu aprašyti tą malonumą, kai atsidūriau švariame ir šiltame viešbučio kambaryje vienas, laisvas savo likimui. Koks tai puikus jausmas, kai atsiguliau iš švarutėliais baltiniais paklotą lovą, atidariau langą ir pajutau tą tylę rimtį. Nuėjo sunku gyvenimo kelią, ar teisingiau kelio tarpą. Įsivaizduojat, koks kontrastas.
Taip, tai pagerėjo jo būtinės sąlygos, jis pasijuto žmogumi.
Taip.
Tačiau vis dėlto ta meninė dalis jo netenkino, kiek aš suprantu, nes jis rašė...
Taip, jis iš karto toj pajuto realybę,
taip, nesako,
kur jis pateko.
Taip, taip, kad man tenka koncertuoti mokyklose, klubuose, taip, pasirodyti po akrobato ir fokusininko. Nebuvo tai, ko jis norėjo operoje, toj didingoje, gražioje operoje. Ir jis dalinosi štai tokiais išgyvenimais, kad... Argi tai mano darbas, svetimas publikai, svetima kalba, greitomis išmokti kūriniai, kam aš čia, kam jie čia reikalingi, aš pirmasis mūsų operos solistas, geras, pripažintas aktorius, dainavęs daugelio Europos sostinių teatruose, čia nervinuosi dėl menkų pasirodymų vaikams ir netgi neišmanėliams. Dievulėliau mano, koks nusivylimas, 100 kartų maloniau, malkas pjauti būtų, na bet kągi, jam norės tos tikrai, va, to, ką jis galėjo geriausiai, tai yra, kad jo balsas skambėtų galingai, didingai, ir to jis dėja Omske negavo. Ir jis bandė grįžti į Lietuvą. Kaip jam sekėsi grįžti į Lietuvą?
Po 3 mėnesių, jis ten tik 3 mėnesius ir dirbo. Tiesiog jam leido jau išvažiuoti.
Iš Omsko jį išleido, o į Lietuvą kaip jį priėmė?
Oi, sudėtingai, aišku. Jis dar ir dvejojo, ar išvažiuoti, nes jis jautė, kad jis ten nelaukiamas ir nepageidaujamas. Taip ir buvo. Pirmiausia, jo buvo didelė kančia ta, kad dukters šeima pasiliko dar Krasnojarsko krašte ir jisai Lietuvoje labai rūpinosi jų išlaisvinimu, sugrįžimu ir tie visi valdininkai aukštieji vis žadėdavo ir viską vilkino, tai tas jį labai kankino, na, bet paskui po 2 metų vis dėlto ir grįžo dukra su šeima.
Taip, o kaip jam sekėsi Lietuvoje grįžus?
O jam pačiam, na, jau buvo paskelbti Fausto spektakliai ir jis ten turėjo dainuoti Mefistofelį, bet išvakarėse paaiškėjo po visų generalinių repeticijų, kad keičiama opera, nes įsigando.
Neduok dieve, žmogus iš lagerio dainuos pagrindinės partijas.
Jis išeina į sceną ir ištarė, štai ir aš, pirmieji Mefistofelio žodžiai. Na ir pasklydo baisi baimė jau ten valdininkijos tarpė, kad čia jau ir kauniečiai visus bilietus išpirko, čia vos ne demonstracija bus, nes tai jau buvo Vilniuje tuomet.
A, tai prasme, Vilniuje išpirko kauniečiai visus bilietus.
Taip, nes jį Kaunas labiausiai atsiminė, nes valstybės teatras buvo Kaune.
Taip, įdomu, kad sakysim, kaip jis 45 metais buvo, jam buvo paskirtas, pripažintas LTSR, nusipelniusio artisto vardas.
Taip.
O 48 metais išvežtas į lagerį. Na čia, sakysim, taip sunkiai suderinami dalykai tokie atrodytų.
Taip buvo.
Ir grįžus, kad jam jau nebedavė normaliai taip pat koncertuoti. Tai kaip jam ten teko gyventi?
Na, paskui po tų peripetijų, po didžiausio triukšmo teatre, kai pakeitė vietoj Fausto, pradėjo rodyti Pilėnų operą, kilo baisiausias sąmyšis publikoje, prisimena dar vyresnės kartos žmonės, kai jie studentai tuomet buvo konservatorijos. Šiaip ne taip, paskui pareigūnų buvo daug atsiųsta į teatrą, šiaip ne taip ta publika nuraminta ir ta tie
vos nekilo riaušės?
Nu, tai beveik, taip.
Žodžiu, teatras tapo jau politinė arena.
Taip.
Protesto arena.
Bet paskui vis dėlto jau jis buvo priimtas į teatrą. Bet tik tai būdavo žadama rolė, o jis vis tiek negauna tos rolės. Ir jis išgyveno nuolatinį tokį netikrumą. Netgi programuose jau nebuvo užrašoma, kad jis turi tą LTSR nusipelniusio artisto vardą. Tarsi būtų jis buvęs panaikintas. Arba kartais net ir be reklamos dainuodavo. Neskelbdavo sąmoningai.
Ai, kad nežinotų, kas dainuoja.
Taip, taip. Žodžiu, visą laiką jis buvo. Tiesa, dar buvo jų tas namas konfiskuotas Aušros gatvėj, kur vadino Aušros darželis. Tai jis tiesiog neturėjo ir kur gyventi. Ten glaudėsi pas Šleinio mamą.
Čia Kaune.
Vilniuje.
Vilniuje.
O žmona dar toj Verpenoj gyveno Kelmėj. Žodžiu, tas gyvenimas tarp Kauno, Vilniaus ir Verpenos. Sudėtingas ir vėl laiškuose jisai irgi rašo žmonai, kad tas gyvenimas slenka, va taip dienos neramaus gyvenimo, nei rimto darbo, nei ramaus poilsio, nei normalių gyvenimo sąlygų. Bastomės kas savo vienišie bu, be paslaugos, be paguodos, be pagalbos vienas kitam, be džiaugsmo. O taip nedaug to gyvenimo beliko, taip reikalinga mums ta žeimos žydinio šilima, taip ilgai mes jos neturėjom ir taip sunku dabar gyventi be jos.
57 metai Kučingis gauna 2 kambarių butą Vilniuje. Gyvenimas jau palengvėjo šiek tiek, nebereikia glaustis pas Šleinių motiną. Ir vėliau apsigyvena iš tremties grįžusi dukra su šeima, 58-ais gražinamas namas Kaune Aušros gatvėje. Ir ten išleista į pensiją iš Virpenos sugrįžo ir žmona.
Taip.
Marija Magdalena Kučingienė. Ir kaip ten viskas vyksta toliau, reiškia, 61 metais rudenį Kučingis buvo priverstas parašyti pareiškimą savo norų išeiti į pensiją. Tai buvo skaudus smūgis, nes savyje tikrai dar turėjo daug kūrybinių jėgų, turėjo pakankamai gerą vokalinę formą ir buvo labai mėgstamas publikos. Bet valdžia jam liepė rašyti pareiškimą išeiti į pensiją. Kodėl?
Nu, ten toks įvykis buvo sporto halėje, jisai ne pagal programą padainavo Pročidos ariją.
O kas tai yra Pročidos arija ir kodėl jie netiko tarybiniai valdžiai?
Todėl, kad toj arijoje dainuojama apie Palermą, Palermo kraštą, kurio jau laisvė arti ir tas visas palietė jautriausias lietuvių publikos
čia
sielos stygas.
60 metai, 61?
Taip, 61. Kilo tiesiog ovacijos baisiausios, vos ne
revoliucija.
Mitingas, taip, ir jis dėl to net negalėjo dainuot premjeroje ir buvo priverstinai.
Išvarytas į pensiją.
Taip.
Taigi, po tokių įdomių įvykių jo gyvenime. O gal mes galėtume dar paklausyti jo balso, vis dėlto norėtųsi išgirst paties Antano Kučingio balsą, kurie čia metai, koks čia įrašas?
Kiek visi įrašai jau daryti vis dėlto po tremties, nes tu iki karinių, tai dar jis tiesiog nespėjo. Bet vis tiek tas balsas jūs išgirsite dar puikiai skamba ir čia jau bus kitoks kūrinys. Ten buvo toks komiškas, gyvas, judrus. O čia lyrinis kūrinys italų kompozitoriaus Francesco Paolo daina Idealas, taip pat dainuojama lietuviškai. Ir čia atsiskleidžia jo talento lyriškoji pusė, ypatingai išsiskleidžia. Taigi, tosti idealas.
Regiu tave, kaip skaičiu.
skambėjo Francesco Paolo Toščio daina Idealas, atliko Antanas Kučingis, mūsų garsusis balsų karalius, tikrai nuostabus balsas. Na ir dabar mes pabandykime pasižiūrėti, kaip sekėsi vis dėlto jau vėlyvoji gyvenimo dalis, kai 61 metais jį išvaro į pensiją ir jis nebegali normaliai koncertuoti, nebegali dainuoti operoje, nes kur pasirodo Antanas Kučingis, ten prasideda revoliucija, sakant, Lietuvos išsivadavimo judėjimas.
Taip. Išėjus iš Vilniaus operos teatro, jo artistinis gyvenimas nenutrūko. Jį pakvietė muzikinis teatras, Kauno muzikinis teatras, jis ten padainavo Mefistofelį net keliuose spektakliuose. Ten jau ir nebijodavo į afišą įtraukti jo pavardės.
Nu, Kaunas provincija toks visada buvo revoliucinis miestas, kaip sakant, su jais kitaip nebus.
Taip, jam Kaune labiau sekėsi. Be to jisai nemažai koncertavo, jo anūkė Jūratė Šleinytė, puiki pianistė, jam buvo kaip koncertmeisterė, jis daug koncertuodavo ir susilaukdavo labai daug publikos dėmesio, šilumos. Laiškai labai atspindi daug meilės jam iš tokių žymių žmonių, laiškuose labai daug gražių žodžių pasakyta Antanui Kučingiui. Jį tas labai palaikė toje baisioje, prislėgtoje, okupuotoje Lietuvoje. Tai prašom.
Tai vienas iš tokių atsiliepimų. Grožėjosi jumis scenoje kaip didelio masto menininkų. Sutirtinai didžiavomis, kad mūsų kuklioje lietuviškoje scenoje pasirodė milžinas. Vėliau, kai teko jūs pažinti iš arčiau, pastebėjau ir stebėjausi jūsų taurę asmenybę. Rašo Petras Rauda 69 metais, tuo metu jau Antanui Kučingiui buvo 70 metų. Ir štai tokie palinkėjimai jam yra. Gyvuokite ilgus metus, išlaikydamas kūno stiprybę, dvasios giedrą ir tą lietuvišką širdį, kurį jūs iškėlė į meno aukštumas ir visomis aplinkybėmis įgalino ištverti vidūniškos asmenybės lygyje. Rašo Juozas Urbšys, čia buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras.
Tais pačiais.
Petras Rauda kanauninkas, o čia jau Juozas Urbšys, buvęs ministras. Yra didžių menininkų, kurių talentas žavi, bet asmenybė dvelkia šalčiu. Kučingio talentas ir asmenybė. Darniausia vienuma. Tuo žavisi visi, kas tamsta pažįsta. Kučingis, didis menininkas, prakilnus žmogus ir taurus lietuvis. Kai kuriuos tamstos žodžius esu įsidėjęs į širdį kaip gražiausius aforizmus. Tik didis žmogus gali taip kalbėti ir taip elgtis. Rašė Antanas Dambrauskas 77 metais.
O Antanas Dambrauskas irgi kurį laiką kalėjo kartu. Buvo jaunesnis už Kučingį ir trumpiau negu su Antanu Miškiniu kartu kalėjo, bet vis tiek teko ir todėl jis labai jį įvertino.
Taigi, kaip jūs manot, kiek tokie žmonės kaip Antanas Kučingis prisidėjo prie mūsų valstybės išsaugojimo ir atkūrimo, nors ir nesulaukė?
Jis labai daug prisidėjo, todėl kad jis savo tuos idealus, savo vertybės, jisai turėjo galimybę skleisti. Būdamas talentingas dainininkas, artistas, jis galėjo daryti įtaką ir su savo vertybėmis, idealais, nes jis tiesiog kaip pavyzdys buvo.
Jo balsas uždegdavo publiką.
Taip.
Ir jo atliekami kūriniai žadino laisvės ilgesį, žadino meilę Lietuvai ir tuo pačiu išsaugojo valstybės atkūrimo viltį.
Taip, ta viltimi jie visi gyveno ir jie mums išsaugojo, perdavė ateinančioms kartoms.
Manau, kad mes tikrai galime padėkoti Antanui Kučingiui ir tokiems žmonėms kaip jis už tai, kad mes turime savo valstybę. Antanas Kučingis, didis Lietuvos operos solistas, Lietuvos bosų karalius, koncertavęs Lietuvoje įvairiose pasaulio Europos scenose. Ir štai todėl mes norime jam padėkoti, dar kartą nusilenkti ir taip pat noriu padėkoti už tai, kad mes galime turėti savo valstybę, kad būtent tokie žmonės ją mums išsaugojo. Ir aš noriu padėkoti mūsų šios studijos viešniai, muzikologijai Kristinai Mikuličiūtėj Vaitkūnienei už tai, kad šiandien atėjo į mūsų studiją ir atsinešė tokias prasmingas mintis apie mūsų didįjį operos bosą Antaną Kučingį. Ačiū Jums.
Ačiū.